Nú, framdið þú nú líka eitthvað prakkarastreiki tvítið sáðum hann einu nöðakal?
Ég, þetta alltaf neitt Já, ég alltaf afmæli í kringum hrekkjavíkun og ég alltaf svolítið hrekkja svo undan ég fyrst alltaf hrekkja. Og hvað ég tók, ég var með, ég verið með svona 25 glös og það sem 25 glösum og það setti ég plastfilmu á fjögur. Þannig að ég sko streyti plastfilmuna, beinti við glösin og skasi ég með hliðinni þannig að það sást ekki að plastfilmun væri á glösinni nema að það glampaði. Og síðan setti ég sko dúk undir það dúkaborðið og það sneri ég mellum öfugt þannig að þegar þú valdi ekki glas þá sást ekki það var að var plastfilmu á hana. Þannig að það voru ansi margir sem heldu vökunni sínum og beittu hana og varum plastfilmuna og skildi ekkert hvað var að gera þess að við myndi þetta áfram að hella þegar fannst þetta að þetta er ofan í einhvern tímann. Og þess að það var merkilegt að það að ég var bara með fjögur svona glös en samt lenti sex í þessu. En þið veist, ég held að glösunum aftur við að sexu að sinst það. Og svo var það líka að þegar það hefði einhver lent í þessu að þetta er að gæta nú alla verið fleiri glös að datt ekki í huga og póta puttunum ofan í. Þú veist, eftir að fórstu værið nokkuð filma og tóku bara sensum að heldi. Og það var allt Nú, það var ekkert með mikið prakkarstrykar. Þetta litaði þetta vatnið í klóstinu fjólblokk og það tók ekki nefti. Þegar er kannski frekar þetta lita vatnið í vaskarsinu fjólblokk, ég fatt það ekki þannig að segja.
Og tók ekki nefti því? Þú varst búin að lita vatnið?
Nei, það var alltaf bara eitt sem hefði þetta að taka eftir og það er einhver bara sem hefur bakkað hjá klósett, sko. Ekki verið strákur. Og svo var alltaf líka með sápu sem var hvít. En þegar varst búin að fóður með henni, það varst allir svartur.
Og hvar varst þér út allt þetta, Dóttir?
Það fyrir ekki svona búið. Og svo var alveg, það sem var varalegt og það, ég var með brjóstsykka sem átti að vera rúlla vondur upp bæðið og átti að einhver átti að gera tunguna blá og aðrir átti að láta að krupa á hann ekki. Ég sá fannlega ekki fyrir neftir á, sko, annars er ég ekki kipta. Hún var ekki dæmi þú alveg vondla oft hjá mér. En fólk tók ekki eftir þetta að rekki svona brúsleika. Það fannst það ekkert vandur að bæða það neitt, sko. Bara mjög samt við það. En ég var ekki alveg samt við það.
En hvar lærðu þetta með hérna, glösin?
Systir vinkonu minnar hefði þetta við hann einhvern tímann. Og það hefði alltaf gert þetta að systir mín er aðrið til þannig að sko, prófa þetta fyrst, sko. Og það er mjög gaman að segja fólk að þegar langt í þessu ennum við ekki hvað það Þú veist ekki, þetta er hlæðu. Þannig
að það gerir ég aldrei neitt. Það flög engillinn yfir.